Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», і я Віталій Ругаін. Сёння ў нашым эфіры. З-за хакейнага чэмпіяната не будзе жалобнай цырымоніі ў месцы масавых расстрэлаў.
Ты не абавязана стаяць там і мітынгаваць.
Улады Брэста забаранілі незалежным прафсаюзам першамайскае шэсце.
Гэта прамая дыскрымінацыя па палітычных і сацыяльна-эканамічных матывах.
Удзельнікаў чарнобыльскага шляху арыштавалі на вялікія тэрміны.
Далі загад запакаваць.
Пра гэтыя ды іншыя навіны даведаемся адразу пасля невялікай музычнай паўзы.
Праграма «Кардыяграма».
Удзельнікаў чарнобыльскага шляху арыштавалі на вялікія тэрміны. Дзяніса Карнова асудзілі на 20 сутак. Хлопца абвінавацілі, што ён лаяўся матам і ўпіраўся ў міліцэйскі аўтамабіль. Прысуд вынесла суддзя Фёдарова, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». На такіх ж тэрмінах судзілі Александра Курбацкага, Валерія Таміліна, Александра Стукіна і Леаніда Смаўжа. Распавядае Вольга Мікалайчык.
Далі загад запакаваць за тое, што адзін быў маці, другі з плакатам. І я прапанавала ім, калі мы дашлі да Бангалора ўже, фактычна, да плошчы самой, я прапанавала ім паехаць да мяне, папіць кавы, бутерброды, адна з іншых гарадоў. І перасядзець, можа быць, паначаваць. Мы паехалі на 37-м тралейбусе, калі мы зашлі, за намі зашлі чалавек 6 цывільным, качкоў, брытагаловых. Яны ехалі весь час да Волгаградскай, дзе я жыву там недалёка. І калі мы выйшлі, яны... З нами была, дарэчы, Настачка Лойка, як назіральнік, тому що яна ўже таксама ведала, што за намі сочыць, брытагаловыя. І калі мы выйшлі, хлопцам скруцілі рукі, я разоў 7-8 папрасіла громко паказаць дакументы, прад'явіць. Іх запакавалі, балюча закруцілі рукі, іх забросілі ў 2 мікраавтобуса, дарэчы, нумары ў нас ёсць.
Грамадзянін Расіі Уладзімір Новікаў асуджаны на 15 сутак арышту за непадпарадкаванне міліцыі і хуліганства. Прадпрымальніка з Дзяржынскага раёна Мікалая Коласа асудзілі на 15 сутак. У судзе ён заявіў, што пратаколы ў міліцыі складалі з катаваннем. У прыватнасці, кажа Колас, іх 3 гадзіны трымалі тварам да сценкі на расцяжцы. Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак. 15 яму далі за непадпарадкаванне міліцыі і 10 за нецэнзурную лаянку. Францкевіч кажа, што 25 красавіка выйшаў з працы і ішоў дадому. У гэты момант яго затрымалі 4 ў цывільным. Актывіст анархісцкага руху звязвае свой арышт з візітам у Мінск прэзідэнта Расіі, а таксама будучым чэмпіянатам свету па хакеі. Затрыманага Юрыя Рубцова ў суд прывезлі аголенага па пояс. З яго знялі майку з надпісам «Арыштуйце мяне, я супраць Лукашэнкі». І ён выйшаў з міліцэйскай машыны ў адных нагавіцах. Па словах іншых затрыманых, без майкі яго трымалі ўсю ноч у халоднай камеры. Яго асудзілі на 25 сутак. У залі суда Рубцоў абвясціў галадоўку. Таксама яму пагражае крымінальны пераслед за зневагу суддзі.
Кардыяграма.
Хакейны чэмпіянат перашкодзіў жалобнай цырымоніі ў месцы масавых расстрэлаў. 9 траўня прадстаўнікі габрэйскай грамадскасці не змогуць арганізавана ушанаваць памяць ахвяраў у месцы масавых расстрэлаў на яме. Абвестка пра гэта з'явілася ў мінскім габрэйскім абшынным доме. Звычайна на такую цырымонію збіралася каля 400 чалавек, яны паміналі людзей, загінулых у мінскім гета. Гарадскія ўлады патлумачылі, што не могуць арганізаваць бяспеку ўдзельнікаў мерапрыемства, бо міліцыя і медыкі будуць занятыя на чэмпіянаце свету па хакеі. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавяла выканаўчы дырэктар Саюза беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшынаў Інна Бяздзержская.
То есть перекрыта-то не будет ничего. Пожалуйста, можно спуститься в яму, положить цветы. Ты не обязательно стоять там и митинговать. Нас вежливо просто, они с нами консультировались, они советовались, они нас просто попросили, что ну, такая ситуация 9 числа в городе, ну, пожалуйста, пойдите нас еще.
По словам Бяздзержской, организованная церемония у ямы пройдзе, магчыма, 3 ліпеня ці ў нейкі іншы дзень.
Кардыяграма.
Незалежным прафсаюзам у Мінску не дазволілі правесці мітынг 1 траўня. Заяўку падаваў беларускі кангрэс незалежных прафсаюзаў. Першамайскі мітынг прафсаюзы меліся правесці ў парку Дружбы народаў. Як паведаміў старшыня прафсаюзаў Александр Ярашук у афіцыйным адказе сталічных уладаў, гаворыцца, што ў гэты дзень на сцэнічнай пляцоўцы парку Дружбы народаў будуць праводзіцца масавыя народныя гулянні з канцэртнай праграмай. Па словах Ярашука, адказ быў цалкам чаканы, як і яго матывацыя. Астатнія навіны мы даведаемся ўжо неўзабаве пасля невялікай музычнай паўзы.
Праграма «Кардыяграма».
Улады Брэста забаранілі сацыял-дэмакратам першамайскае шэсце. Адпаведную заяўку ў гарвыканкам падавалі мясцовыя сябры беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і свабоднага прафсаюзу. Актывісты планавалі прайсціся па цэнтральных вуліцах горада да плошчы Леніна з сацыяльна-эканамічнымі патрабаваннямі. Прычынай забароны стала тое, што шэсце супадае з маршрутам і часам дэманстрацыі, якую ладзіць брэсцкае аб'яднанне прафсаюзаў. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігар Маслоўскі.
В самой справе нічога не супадае, бо як мы бачым з сайту гарвыканкама, там адбываецца строение тей, колон на улице Гоголя и улице Ленина. Мы собирались идти от пересечения улиц Машерова и бульвара Космонавтов. Это 2 километра. И за такой час, покуда мы туда дошли, они уже оттуда повинны идти. Мы лечим, что это прямая дискриминация по политичных и социально-экономичных мотивам.
Нагадаю, что летость брестский гарвыканкам упершиню за 13 год дозволил незалежную демонстрацию на 1 травня. Каля 200 человек прыняли удзел у шэсці под бел-чырвона-белымі сцягамі. Аднак і сёлета актывісты ўсё ж выйшлі на шэсце, яны раздавалі ўлёткі і распавядалі грамадзянам, што гэтую акцыю ім забаранілі.
Кардыяграма.
Брэсцкая міліцыя запытала журналіста пра яго ўдзел на Майдане. Яўген Скрабец 26 красавіка быў апытаны ў ленінскім РУС. Павестку з'явіцца ў пастарунак журналіст атрымаў 25 красавіка. Як паведаміў Еўрарадыё сам Яўген, першапачаткова размова тычылася бойкі, якая адбылася ў Брэсце 16 лютага. Малады чалавек нібыта быў падобны на аднаго з яе ўдзельніка.
Размова трывала недзе гадзіну. Ну, мне нават задавалі такое пытанне, адкуль у мяне фотаздымак ВКонтакце, дзе я знаходжуся в Кіеве, на Майдане, у экіпіроўцы. Тож экіпіроўка мне ў навазі, там, мне ў навазі маю куртку, парку, я не ведаю. Але былі такія пытанні, датычна грамадскай палітычнай дзейнасці.
Яўген Скрабец упэўнены, што пытанне звязана з шэсцем «Чарнобыльскі шлях», якое прайшло ў Мінску 26 красавіка. За выкліку пастарунак ён не змог, як планаваў, наведаць акцыю. Нагадаю, што 31 сакавіка Скрабец атрымаў ад брэсцкай пракуратуры папярэджанне за супрацу з Радыё Рацыя.
Кардыяграма.
Паўлу Вінаградаву працягнулі тэрмін нагляду. 24 красавіка такое рашэнне прыняў суд Маскоўскага раёна Мінску. Прэвентыўны нагляд працягнулі на паўгода. Павел Вінаградаў адзін з першых асуджаных за плошчу 2010 года. Ён датэрмінова выйшаў на волю, аднак быў пастаўлены на прэвентыўны нагляд. За гэты час шматразова падвяргаўся адміністрацыйнаму пераследу за грамадскую дзейнасць. На час чэмпіяната свету па хакеі Паўлу параілі з'ехаць у Беразіно аж да 3 чэрвеня. Альбо я заўтра з'язджаю да 3 чэрвеня, альбо паеду на Акрэсціна. І я выбіраю Беразіно, напісаў у фейсбуку актывіст.
Кардыяграма.
Яшчэ тыдзень таму мы гутарылі з Паўлам пра магчымае сканчэнне нагляду, і ён у гэтым быў упэўнены. Пасля невялікай паўзы мы прапануем паслухаць гэта інтэрв'ю.
Кардыяграма.
У тебя праз тыдзень сканчаецца гэты нагляд, так?
Заканчваецца со слов міліцыі. Заканчваецца і заканчваецца со слов міліцыі – это дзве разныя вещи.
У чым розніца?
Ну, факт таго, што если заканчваецца, то это заканчваецца. А если заканчваецца со слов міліцыі, то это, может, ещё і не заканчваецца.
Але навошта тебе сёння выклікалі, ці ты сам хадзіў?
Четверг, дзень міліцыі, я абязан четверг хадзіць.
І што там цікавага яны расказалі? Ці гэта апошні твой прыход? Што?
Мне, когда устанавливали надзор, мне устанавливали его на 2 года, 25 апреля 2012 года. Вообще надзор, в принципе, максимум устанавливается на 2 года, но есть небольшие неточности, скажем так, исходя из которых, в принципе, теоретически, мне могли продлить надзор. Несмотря на то, что это был бы первый случай в истории Республики Беларусь, но, в общем-то, это было возможно. Начальник уголовной исполнительной инспекции, господин Николай Лужинский, мне это просто клялся на крови и обещал, что продлит мне надзор и ужесточит мне условия. Но сегодня я пришел на отметку не только с целью отметиться, потому что до сегодняшнего дня был уверен, что мне продлят надзор, и я шел туда еще и с целью написать заявление на то, чтобы мне на время чемпионата по хоккею разрешили выехать из города, потому что я прекрасно знаю по таким обещаниям со стороны сотрудников милиции, что чемпионат мира по хоккею я проведу в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Я решил уехать из города, а чтобы уехать из города, мне надо написать заявление. И вот я такой весь из себя уверенный в том, что у меня будет надзор. Прошу подписать мне заявление на выезд из города, на что мне начальник уголовной исполнительной инспекции Московского района Николай Лужинский говорит, что да ладно, не надо, 25-го типа приходи, мы снимем с тебя надзор. Ну вот я в 24-го, значит, числа будет опять же четверг, вот я в свой день рождения попрусь к ним в РУВД, и на следующий день, вроде как, если я все правильно понимаю, с меня снимают этот надзор.
По-перше, насколько ты уверен, что это отбудется, и тебе есть вероятность, что не отбудется так?
В принципе, вероятность есть всегда, что этого не случится, потому что я искренне сомневаюсь, что вопрос по продлению или не продлению надзора решает уголовная исполнительная инспекция Московского района. Раз они не захотели принимать от меня заявление для того, чтобы я уехал из города, это, скорее всего, означает, что с меня снимут надзор. Потому что если бы надзор с меня не снимали, уверен на 95%, что милиция Московского района с удовольствием бы приняла это заявление, поскольку им самим не очень сильно хочется и нравится со мной возиться. Они знают, что им поступит приказ. Если я буду в городе, им придется мной заниматься, выделять конвой, ехать, вести меня в суд, потом обратно в Окрестино оформлять. Это, короче, для них страшный геморрой. И раньше, по крайней мере, они с удовольствием принимали мои заявления, например, на государственные праздники. Вот, например, на 3 июля говорили: «Конечно, Паша, конечно, пиши, конечно, есть». И я ехал.
Неузабаве у нашем эфире материал с Чернобыльского шляха, где побывал наш корреспондент и сустрел вельми цікавых людей, например, профессора Лепина, специалиста у ядерной энергетики. Про это уже неузабаве.
Программа «Кардиограмма».
На шесті Чорнобильський шлях наш кореспондент зустрів знакового експерта у галіні атомних електростанцій, професора і доктора технічних наук Георгія Лепіна. У 1986 годі гэты чалавек, не гледзячы на тое, што ён быў сур'ёзным навукоўцам, выправіўся на Чарнобыльскую АЭС у якасці простага дэзактыватара. Пра ўсё гэта і не толькі ў нашым матэрыяле ад Яўгена Валошына.
На традиційний чорнобильський шлях у Мінську зібралося всього кілька сотень чоловік. Але і тоє добре, що хоч нехто сьогодні підіймає тонку і коварну радіаційну проблему.
Для того, щоб білоруська нація вижила, необхідно білоруським владам належну увагу надавати ліквідації наступств, необхідно прийняти тверде рішення про вивід російських самолітів і про спинення будівництва російцями ядерної АЕС.
Падчас Чорнобильського шляху демонстранти переважно скандавали політичні лозунги. Але падчас гуторок тет-а-тет многі утямно формулювали свою антиядерну позицію.
Головна проблема у тим, що Островецька електростанція будується за кошт Росії. Це російські гроші, це російський капітал, це російські працівники. На прикладі, як будується все у Росії, я б не хотіла, щоб у нашій країні було побудовано їхніми руками, тим більше електростанція.
Над Білорусьей тихо і ветлай.
От кінотеатру «Кастрышнік» демонстрація рушила у парк Дружби народів, де вже шакала огороджена територія, АМАП і металошукальні рамки. У межах спецназовской огороджи сустракаем знакового эксперта у галине атомных электростанций, профессора и доктора техничных наук Георгия Лепина. У 86-м годзе ён, не гледзячы на свой высокі навуковы статус, выправіўся на Чарнобыльскую АЭС, дзе адпрацаваў цэлыя 6 год. І сёння Георгій Фёдарович тлумачыць, чаму супакойвацца на кон Чарнобыльскай катастрофы рана.
Вот эти территории, которые загрязнены, они будут такими ещё и сотни лет вперёд. Поэтому говорить, что они вдруг сейчас уже приемлемы для жизни, это несерьёзный разговор. Период полураспада для многих элементов сотни лет.
Падчас выступу на мітингу Георгій Лепін розповів, що, на його думку, лабісти будівництва АЕС обагачаються на крадяжах, тому до апошнього просовують свій неперспективний проєкт. Нагадаємо, що аварія на Чорнобильській АЕС здарилася 26 красавіка 86-го года. Ось як улади повідомляли про Чорнобильську трагедію.
Кожному жилому дому сьогодні, 27 апреля, починається 14.00 часов будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи.
Потерпела больше як пятая частка нашей краины. Некоторые навукоўцы лишат, что самые жахливые шарнобыльские наступствы чакают Беларусь напераде. Колькость тех, что уже загинули, те тяжко захворели проз катастрофу, сотни тысяч человек. Держава сапраўды тратит на пераодоление наступству катастрофы великие гроши. Але держпропаганда акцентуя увагу на тым, что проблему амаль удалося пераодолеть. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Вось так побачыў чарнобыльскі шлях наш корэспандэнт. Ну а далей мы паговорым пра амністыю. Закон аб амністыі пакуль не апублікавалі, але мы вырашылі чакаць старыя законы і параўнаць іх. Пра гэта неўзабаве ў нашым эфіры.
Праграма «Кардыяграма».
Паколькі тэкст новага закона аб амністыі яшчэ не апублікавалі, мы ўзялі ранейшыя законы, паглядзелі, як яны выглядалі, параўналі іх і прыблізна ўявілі, як жа можа выглядаць новы закон. Пра гэта ў нашым матэрыяле.
Палату прадстаўнікоў унеслі праект закона аб амністыі. Яна плануецца ў сувязі з 70-годдзям вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Апошняя амністыя была ў 2012 годзе. Тады праект паступіў у парламент 15 чэрвеня, а быў прыняты 24 чэрвеня. Кожны раз пад амністыю выходзіць новы закон, кажа старшыня БХК Алег Гулак.
Пры тым, што агульная логіка ёсць, але тым не менш это кожны раз асобны закон на асобны выпадак.
Еўрарадыё вырашыла параўнаць, ці адрозніваюцца законы аб амністыі і чым. Для параўнання мы ўзялі законы 2009, 2010 і 2012 года. Адразу з першых радкоў заўважна, што ўсе тры законы слова ў слова супадаюць. Большасць артыкулаў законаў супадаюць, некаторыя проста перастаўлены месцамі, але змест той жа. У першым артыкуле пералічаныя асобы, якія патрапляюць пад амністыю. Тут усё аднолькава. Асобы, якія не пералічаныя ў першым артыкуле, але здзейснілі найменш цяжкія злачынствы, вызваляюцца, калі адбылі не менш чвэрці тэрміна. Тут таксама ўсё падобна. Асобы, якія не патрапляюць пад амністыю, таксама аднолькава прапісаныя ва ўсіх трох законах. Асобы, якія лічацца злоснымі парушальнікамі, таксама не трапляюць пад амністыю. Таму прынцыповай розніцы ў законах няма. Ужо з гэтага можна зрабіць выснову, што праект закона аб амністыі 2014 года моцна адрознівацца не будзе.
Звычайно, у законах об амністии пишут про то, что не распаўсюджваецца на парушальников, на злостных парушальников режиму.
Кажа Олег Гулак. Сёння правоабаронцы у Беларусі налічваюць 9 палітвязняў. На думку юрыста Паула Сапелкі, выйсці па амністыі можа толькі адзін з іх. І тое, калі яго тэрмін не скончыцца раней за аб'яўленне самой амністыі.
Ну, так вот, если не вдаваться в частности, там, типа, Гайдукова, которому там осталось совсем ничего, да, две недели, ну, наверное, еще не будет подписан закон об амнистии, то практически всех остальных политзаключенных эта амнистия не коснется по одной простой причине, что им всем администрация нет заключения, присвоила статус злостно нарушающих установленный порядок отбытия наказания. Соответственно, на них амнистия уже только по этому основанию распространяться не будет.
Ці патраплялі пад амністыю палітвязні ў Беларусі? Праваабаронцы згадваюць толькі некалькі выпадкаў. У 1996 годзе з прычыны сталага ўзросту быў амніставаны Уладзімір Салавей, а ў 2010 годзе быў амніставаны Алесь Чарнышоў, адзін з асуджаных па вядомай крымінальнай справе 14. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дарэчы, ў 2005 годзе пад амністыю трапіў Павел Свярынец і Мікалай Статкевіч. Ім скарацілі тэрмін пакарання на год. Гэта адбылося прама ў залі суда. Далі 3 гады, але адразу зменшылі да 2. Павел распавёў, што Алексей Шыдлоўскі таксама трапляў пад амністыю, прычым яго выпусцілі па амністыі за 3 дні да скарачэння тэрміну, а таму ён наступны раз не можа на яе прэтэндаваць.
Праграма «Кардыяграма».
Падчас мясцовых выбараў на адным з участкаў для галасавання ў Брэсце больш за 1,5 сотні выбаршчыкаў прагаласавалі на даму. Кандыдатка ў дэпутата, якая балатавалася па гэтай акрузе, засумнявалася, што гэта магчыма, і звярнулася да выбарчай камісіі. Там адказу не атрымала, ў тэрмін, які прадугледжаны законам, і паскардзілася на гэта ў пракуратуру. Але далей сітуацыя развівалася проста камедыйна. Подробязности про то, як змагається за своє право справедливих виборів кандидатка з Бреста, у нашій рубриці «Самооборона». Брестская прокуратура відмовляється шукати мертвые души. Заяву об магчимой фальсификации на місцевих виборах правоохоронники перенакерували у органи, які у гэтым порушенні подозраються. Як повідомляє Людмила Денисенко, яна отримала отказ прокуратури, що її зворот був перенакерований у Брестскую городскую обласную виборчую комісії.
А комісії мені взагалі нічого не відповіли. На это. Поэтому я обратилась повторно в прокуратуру и сослалась на избирательный кодекс. Во-первых, нарушены все сроки ответа. Во-вторых, ответа как такового вообще нет. За списки комиссии есть что скрывать, раз они эти списки мне не хотят представлять.
Больше за месяц тому прокуратуру звернулася былая кандидатка у Брестский горсовет Людмила Денисенко. Подчас ознаёмления с протоколами по выборах она зауважила, что 168 жыхароў микрорайону Задворцы 23-го красавіка небыта проголосовали до. Дома. Женщина сумняется, что сябры выборчей комиссии сдолели за несколько годин обойти приватный сектор былой вёски со скрыни для голосования. На думку Денисенки, это немогчимо зробить просто физично, тому и она и захотела ознайомиться со списами выборщиков. Со слова правоборонца Владимира Величкина, экс-кандидатка звернулася по даденным факте в Брестскую городскую областную выборчую комиссию, где запотребовала спис тех, кто проголосовал, не выходячи из дому. Однако тягом тыдня на ее зворот никто не отказал. Чым чиновники порушили закон об звороте громадян. Тому Людмиле Денисенко довелося звернуться у прокуратуру.
И она попросила, так, каб была проведена проверка, ці дадзены спіс увогуле існуе. Вось, яким чином гэта спіс формавався. І у додаток апытаць выборщиков, яких унесли в гэты список, ці яны сапраўды голосовали, ці увогуле да іх приходили.
Нагадаю, что падчас і пасля мясцовых выборов у Брэсті назіральнікі і экс-кандидаты неаднаразова звярталіся ў прокуратуру по фактах фальсифікацій. Аднак безвынікова. Напрыклад, па сённяшні дзень праваахоўнікі ігнаруюць паведамленне аб незаконным ускрыцці скрыні для галасавання на выбарчым участку нумар 19. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Кардыяграма. Кардыяграма.
А ў Магілёве людзі працягваюць змагацца за сваё жыллё. Так жыхары былога ваеннага гарадка адстойваюць сваё права на кватэры, якія зносяць за таго, што дом прызнаны аварыйнай. А жанчына з двума дзецьмі, якую адміністрацыя магілёўскага будтрэста нумар 12 спрабуе выселіць з інтэрната, таксама змагаецца за сваё жыллё. Ёй у гэтым трошкі дапамог магілёўскі абласны суд, які адмяніў рашэнне суда Ленінскага раёна Магілёва. Падрабязней пра ўсё гэта у рубрыцы «Ты можаш».
У Магілёве суд адправіў на новы разгляд справу з нагоды высялення адзінокай маці з двума дзецьмі з інтэрната. Адпаведнае рашэнне прыняла судовая калегія па грамадзянскіх справах Магілёўскага абласнага суда пад старшынствам суддзі Святланы Стальмаховай учора, 23 красавіка. У рашэнні суддзі Ленінскага раённага суда Магілёва Юліі Тарапынінай суддзі ўбачылі аднабокасць і неаб'ектыўнасць. Ситуацию комментує Ірина Ільїнська. Жанчина, яку адміністрація будовнішого треста номер 12 уже несколько месяцев спробує виселить з подуладного їм інтерната.
Отправили дело на пересмотр, и судья ясно дала понять, что трест категорически против, чтобы мы там оставались, и сказала, чтобы мы решали за это время, покуда идет пересмотр дела, чтобы мы решили сами жилищный вопрос. Ну, каким образом мы его будем решать, я даже не знаю. Они ничего не подбирают без предоставления иного жилья.
Жанчына адзначае, што яна зараз знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку і не мае магчымасці працаўладкавацца ў іншае месца. Яна пражывае разам з двума непаўгадовымі дзецьмі 2 і 8 год. Пасля раённага суда жанчына напісала шэраг скаргаў у разнастайныя дзяржаўныя арганізацыі, аднак яны не спяшаюцца ёй дапамагаць у вырашэнні яе жыллёвага пытання.
Ко мне приходили в понедельник, там две недели назад, женщина, одна с облсполкома, одна с горисполкома, две с администрации и два социальных педагога. Приходили, смотрели, все. Они взяли копии решения суда, но почему-то ничего мне никакого ответа не дали.
Допомагали одинокой мати боронить свои правы представники Могилевского отделения Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости. Только яны оказались необыяковыми до ее житевой ситуации. Розповідає юристка Незалежного профсоюза РЕП Алена Борисова.
Судді сослались на те, що необ'єктивно, односторонньо було розглянуто справа, тобто вот ці вот договори, які був заключений безстрочно з 2004 по 2011 рік, не був предоставлений суд первой инстанции.
Борисова означает, что ранее у Ильинской подманным шляхом администрация интерната будовнишего треста номер 12 забрала старую домову и заключила с ее новую термином на один год, по скончении якой ее вырешили выселить. Перед подписанием новой домовы женщину запевнивали, что никаких негативных наступств для ее не будет. Каже Алена Борисова.
Судьи несколько раз предлагали несколько решений для Ильинской. Одно из предложений прозвучало так, что ей делать рассрочку на полгода, то есть в течение полугода она должна сама себе лично подыскать жилье и выехать самостоятельно. А второй вариант был, то есть заключить со стройтрест еще раз договор найма жилого помещения на один год. Однако Ильинская отказалась, так как с юристом профсоюза РЭП она будет добиваться того, чтобы отменили срочный договор и восстановили право проживания на бессрочный срок.
Ці виселить Кончаткова Ірину Ільїнську з малолітніми дітьми з інтернату вирішить районний суд у самий ближайший час. Маша Колесникова, Еврорадио.
Ну, на гэтым усё. З вамі быў Віталь Ругаін, і гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць нейкія факты парушэння правоў чалавека, дасылайце на наш адрас info@euroradio.fm.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.